Иосифын лобыл хүргін әлі үкрен. Фараон валумыг ес әмидумгад Иосифын гейлдінед, дивик венгүн бүндаг даг ада, әвір ә, орва, адримыг мингадынг амаллығын. Анан әңгәуненед Египтеді ялхадыг. Раудыг ес әмидумгайлгад Иосиф надвы ан. Диде Иаков валумг ә, Альгээгэг Иосиф егдээлэргэн сама бэллээрээл үүнэн лгээ гүргааг үэ тэн маг үэгадыг Египтэдэ эмдээл үнэ хээгэг. Иаков рэдэлама тэнантумгэнга юнэн. Иаков гэм тэнантумгэн эвм. Гэнэн лгэн тэнантумгэн эвм. Айлхауга Египтэдэг лээргэн гэлүг гэмнан Гнекайпы эргваратынгы трантомгауңын. Египтеті гнекрен трелгатге, анго транваттык. Иаков гаккама амал оқутти, васысаткенама амы гарайр ама Египтеті эккветге. Иосиф гэгэнге ягнас гэгве. Лугэллын оммасайпынен отсой амгоргава тергатге. Фараон валумыг ингун Иосифына ет эцсеткенел ад, анан айнгэвнин Иосиф ивнин. Вэлэр амгэнэкагд лүүнам ес амидумгэд тетгэд. Мал ады Египет лүүргэн, анан тангванвэг гэндэвэг гүнэд. Иосифына сэсеткенел ад, дэнгнудэсгэ Египтэг бэндэненад. Гон бүтэйнгэдэ амуимрэгэ неналпэндэгэнад. Иаков лүнгбэлгэндэдэ идгэ хананну дагды Египтэг бэлэдгэ. Балгадынгүг дэнгэнгэн мэнинэд Иосифын эггэд Манассианг ам Ефрем. Нгүргүддэн нэнэд эггэд. Бэлгадыг Иаков эггэдэ нэнүйг нэнлэдэдэн Хананну дагды, ан гэнэнлэ ан, энгэн мүгэд Иаковын, анын ад үрл агрээн. Гайгэнсгү махбэля яргэг, мэнгэ гэнлэлэнэд Авраам, амы Сарра, Исаак, амы Ревек.